тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Бүгін маусымның 10-ы жұма, астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Күнделікті бағдарламамызды әдеттегідей соңғы сағаттағы жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мәтініне ден қойыңыздар. Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысы қандай мәселені қарау үшін жиналатыны белгісіз. Қырғыз президенті Отымбаева бір жыл бұрынғы ұлтаралық қақтығыс үшін бар жауапкершілікті өз үкіметіне жүктеді. АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс НАТО соғыс одағының келешегіне алаңдайды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталып өтемін. Қазақстан парламентінің қос палатасы Сенаттың мәжілістің бірлескен отырысы маусымның 20-сына шақырылды. Ол туралы мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың өкімі бүгін ресми басылымда да жарияланды. Алайда бірлескен отырыстың күн тәртібіне қандай мәселелер қойылғаны көрсетілмеген. Қырғызстан президенті Роза Отымбаева BBC-ге берген сұхбатында осыдан бір жыл бұрын елдің оңтүстігінде болған ұлтаралық қанды қырғын үшін моральдық жауапкершілік өз үкіметіне артылатынын мәлімдеді. Президент Отымбаева мен өзге де ресми тұлғалар бүгін Ош қаласында өткен жылдың маусымындағы оқиғаларда қаза болғандарды еске алу шараларына қатысты. Ош және Жалабад облыстарында 14-ші маусым күндері болған ұлтаралық қақтығыстардан ресми деректер бойынша 435 адам мерт болып 2000-ға жуығы жараланды. Бүгін АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Брюссельдегі қауіпсіздік және қорғаныс мәселелері институтында сөйлеген сөзінде Америка мен Еуропаның әскери одағының болашағы сүреңсіз деп мәлімдеді. Пентагон басшысы АқШ-тың одақтастары тарапынан саяси ерік жігер мен қорғаныс шығындары жеткіліксіз болып отырған жағдайда НАТО-ның өміршеңдігі қиын болатынын айтты. Гейтс осы күні Ливиядағы соғыс операциясына НАТО-ға мүше елдердің тек жартысы ғана қатысып жатқанын ескерте келе, мұндай жайттың алаңдатпай қоймайтынын атап көрсетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдегі адам құқының ахуалы Еуроодақ үшін алаңдайтын мәселе болып қалып отыр. Бүгін Ресейдің Нижний Новгород қаласында Еуроодақ пен Ресей саммитінен кейін журналистерге Еуропа кеңесінің төрағасы Герман ван Ромпей осылай деп мәлімдеді. Ол алдағы парламент және президент сайлауларына Ресей Еуроодақ бақылаушыларын шақырады деп үміттенетінін атап көрсетті. Еурокомиссия президенті Жозе Мануэль Баррозу Ресейге экономикалық жетілдіру ісіне 2 млрд $ бөлінетінін және бұл қаржының тек технологияны емес, сондай ақ екі жақтың қоғамдық өмірдің барлық саласын қамтуға тиіс екенін туралы уағдаласқанын хабарлады. Голландияда қызылшадан E-coli бактериясының жаңа түрінің табылуына байланысты Голланд үкіметі 3 мемлекетке экспортталатын қызылша өнімдерін қайтарып алуды ұйғарды. Зерттеу нәтижелеріне сүйенген мамандар бактерияның бұл жаңа түрінен алдыңғысы қауіптірек деген қорытынды жасады. Германия денсаулық министрлігінің хабарлауынша E-coli бактериясынан өлгендердің саны 29 адамға жеткен. Бұл қауіпті бактерия арқылы өршитін ішек дертінен кеше тағы 3 кісі қайтыс болған. Осы күнге дейін Сирия үкіметінің атына сын айтпай келген Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоған ол елдегі халық шеруін басып жаншыған ресми биліктің ісін адамшылыққа жатпайды деп сынады. Телеарнаға берген сұхбатында түрік премьері ресми Дамаскінің іс-әрекетін жабайы және жол беруге болмайды деп атады. Эрдоған осыған дейін Сирия президентімен сөйлескенін, бірақ Сирияның айтқан уәжі өз сөзіне үлеспегенін атап көрсетті. Абу-Дабиде Ливия бойынша халықаралық байланыс тобы Ливия оппозициясына 1 миллиард доллардан астам көмек беру туралы шешім қабылдады. Италия мен Франция Ливия оппозициясының өтпелі ұлттық кеңесіне жалпы көлемі 1,2 млрд $ беруге уәде берсе, Кувейт пен Катар елдері көтерілісшілерге жәрдем қорына 280 миллион доллар бөлетінін мәлімдеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтті. Азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей. Алда тыңдайтын хабарларыңызды айта кетейін. Батыс Қазақстандағы мұнай компаниялар жұмысшылары наразылық шараларын жалғастырып, талаптарын орындауды талап етуде. Тез жауаптар табылған соң Қызылорда облысындағы Жаңақорған ауданының 500-ден аса мектеп түлегі ұлттық бірыңғай тестілеуді қайта тапсырды. Қырғызстан оңтүстігінде бір жыл бұрын болған этникалық қанды қақтығыс құрбандарын еске алу шаралары өтті. Қазақ блогшыларының көпшілігі шоғырланған танымал WordPress блог платформасы маусымның 10 күні жабылып қалды. Сенбі күні Астанаға Қытай президенті Ху Цзинтао сапармен келеді. Сарапшылар пікірінше, Қытаймен арада қарым-қатынастың қоғамға ашық еместігі күмәнді күшейтіп отыр. Қымбаттағайын, Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы тақырыптарды толығырақ тыңдайсыздар. Сонымен ардақты радиотың даушығайын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Яғни Батыс Қазақстаннан келіп түскен тақырыптармен. Батыс Қазақстандағы мұнай компанияларының жұмысшылары наразылық шараларын жалғастырып отыр. Жаңа өзендегі жұмысшылар аштығы жалғасып, бірнеше адам ауруханаға түсті. Қаражан бастықтар да айтқандарынан қайтпай биліктің назар аударуын талап етіп отыр. Ал мамырдың 11-нен бастап ереуілдеткен Ерсай Каспиан контрактор компаниясы жұмысшылары да өз талаптарының орындалуын күтіп жұмысқа шықпай келеді. Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен телефон арқылы былай деп хабарлайды.
Жаңа өзендегі мамырдың 26-сынан бері аштық жариялаған өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшыларының акциясы әлі жалғасып жатыр. Олардың дені кеніш басындағы ұңғымаларға техникалық қолдау көрсететін арналы көлік жүргізушілері. 15 күн бойына аштық жариялап жатқандардың бірі мұнайшы Наталья Әжіғалиеваның айтуынша, наразылық танытушылар ендігі әзірек ауруханаға түсе бастаған. Кеше Мақсат Есмағамбетов есімді жүргізуші